ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับภิกษุณีในภิกขุณีสังยุตสังยุตตนิกายเรื่องแรกเรียกว่าลวิกาสูตรลวิกาก็ที่จริงก็เป็นชื่อของภิกษุณีที่ท่านชื่ออย่างนั้นก็ว่าบ้านท่านอยู่ที่เมืองอาลวีก็เป็นเรื่องที่ออกแย่แปลกเราจะพบว่ามันมีวาสุคนหนึ่งเหมือนกันชื่ออาลวีเหมือนกันพระราชาเองก็ชื่ออาลวีแล้วก็มียักษ์ตัวหนึ่งก็ชื่ออาลวกายักษ์ก็ไม่ทราบยังไงว่าชอบเอาเมืองมาใช้เป็นชื่อตัวเองภิกษุณีอาลวิกานั้นได้ก็อยู่ที่พระเชตวันก็เราดูแล้วว่าคล้ายๆจะเป็นยุคต้นๆนะฮะเพราะว่าท่านไปเข้าไปอยู่ในป่าคือวินัยในตอนหลังเนี่ยภิกษุณีก็ห้ามอยู่ป่าแต่ว่าท่านเหล่านี้ไปอยู่ป่าก็แสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยแต่หลังจากกลับจากบิณฑบาตแล้วก็ต้องการความสงบก็ต้องการวิเวกก็เข้าไปที่ป่าชื่อว่าอันทวันป่าอันทวันนั้นก็มีประวัติความเป็นมาอันทะก็คือมืดคือบอดนะฮะก็หมายความว่าเป็นป่าเป็นที่อยู่ของคนตาบอดความเป็นมาก็บอกว่าในอดีตการนานไกลมาแล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงประนามกัสสปะปรินิพพานอุบาสกอนาคามีท่านหนึ่งชื่อวยโสธรหรือยโสธระก็ไปเที่ยวบกปูนเรียรัยชักชวนญาติโยมให้ช่วยกันสร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุเจดีย์บรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าผ่านมาทางป่าตรงนั้นก็ถูกโจรปล้นไอ้ปล้นพอทำเนาอะนะฮะคือไปจับตาควักตาท่านคือทำให้ตาท่านบอดแต่ท่านเป็นอุบาสกระดับอนาคามีเกิดไปเล่นกับพระอนาคามีท่านเรียกว่าพวกนี้ก็เรียกว่าอาหุเนยยักษินะฮะคือเหมือนกับไฟเหมือนกับพ่อแม่นะฮะพ่อแม่พวกมาตักขิปีตักขิอาหุเนยยักษิเนี่ยพวกนี้ถ้าปฏิบัติดีก็มีคุณอนันต์ปฏิบัติไม่ดีก็มีโทษมหันต์วันมือไปควักตาพระอนาคามีเข้าตัวเองก็ตาบอดเป็นการเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่ามันไปสอดคล้องกับหลักของพระวินัยหลักของพระวินัยที่เคยเล่าให้ท่านฟังว่าก็ศีลที่จริงก็ศีล4ข้อนั่นแหละศีล5นั่นแหละแต่พัฒนาขึ้นไปหมายความมาข้อปานากับข้ออาทินนาเนี่ยคนอาจจะกี่คนก็ตามที่ร่วมกันทำอันนี้คนเป็นร้อยๆนะฮะร่วมกันฆ่าอุบาสกเป็นคนเดียวเวลาได้รับผลก็รับผลหมดทั้ง500แล้วผลหมดทุกคนนะฮะมันเหมือนกับพระเราที่ว่าไปร่วมกันลักขโมยสมมติว่าพระไปเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะฮะแล้วก็ไปลักขโมยทรัพย์เขาได้มาเกินกำหนดที่เรียกว่าห้ามาสกตอนนี้มีคนไปชั่งดูแล้วนะฮะห้ามาสกปรากฏว่าคิดเป็นเงินได้273บาทคิดเป็นเงินได้273บาทคือก็ทองคำ20เมล็ดข้าวเปลือกไปชั่งดูไม่ใช่เอาเมล็ดข้าวเปลือก20เมล็ดข้าวไปชั่งดูก่อนน้ำหนักได้เท่าไหร่ก็ทองไปชั่งแล้วทองนั้นไปขายก็คงจะขึ้นลงๆนะฮะคงจะมีบวกมีลบอยู่ก็เรียกว่าแถว270อาจจะมีบวกมีลบก็ถือว่าเป็นปาราชิกหมดทั้ง ทั้งกี่คนก็ไม่รู้กี่ลูกก็ไม่รู้นะฮะการฆ่าคนก็มีลักษณะอย่างนั้นการลักทรัพย์ก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่เราจะเห็นว่าผู้กามเมสุมิจฉาจารนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครทำคนนั้นก็เป็นบาปคนเดียวโกหกก็เหมือนกันนะเป็นบาปคนเดียวใครโกหกคนนั้นก็เป็นบาปแต่ถ้าร่วมกันโกหกก็อีกแหละถ้าร่วมกันโกหกก็อีกก็หมายความมาเป็นบาปด้วยกันคนตาบอดเหล่านั้นก็ตกลงว่ามันก็ต้องอยู่ในสถานที่นั้นคือไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็กลายเป็นคนทั้งหลายก็สงสารเขาข้าวปลาอาหารมาให้กินบ้างแต่อดทนจากผิวโหยก็ทุกข์ทรมานต่อมามันก็กลายเป็นป่าสงวนคล้ายๆกับอิสิปตนะเนี่ยคล้ายเป็นป่าสงวนก็มีต้นไม้ก็น่าจะพักผ่อนหย่อนใจภิกษุณีส่วนใหญ่จากการสังเกตในภิกขุณีสังยุตท่านจะไปอยู่ที่ป่าตรงนี้มากแล้วก็ที่เคยเล่าเรื่องพระบุญวรรณาเถรีที่ไปอยู่ในป่าตรงนี้แล้วก็มีโจรขโมยควายฆ่าควายมาก็มาชำแหละกันตรงนั้นชำแหละพอแบ่งกันเสร็จไปเจอภิกษุณีก็รู้สึกกระอักกระอ่วนอะไรนะฮะก็เลยก็ถวายเนื้อสดท่านถวายไปตั้งเนื้อท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็ต้องรับแล้วก็นำไปให้คนปรุงถวายพระพุทธเจ้าก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นยุคต้นๆ นะฮะเพราะว่าต่อมานี่ก็ห้ามรับเนื้อสดอย่างนั้นวินัยนี่ห้ามไว้ห้ามรับเนื้อสดๆอย่างนั้นและแสดงออกเป็นยุคต้นท่านอาลวิกาก็เข้าไปก็นั่งสมาธิกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็มีเสียงบอกว่าในโลกนี้ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์หรอกพูดเป็นไทยๆง่ายว่าก็เสียเวลาเปล่าๆที่มาอยู่วิเวกอย่างเนี้ยออกไปแสวงหาความสุขทางกามดีกว่าท่านก็กำหนดจิตดูนะฮะกำหนดจิตดูว่าเป็นใครแต่ก็รู้ว่าเป็นมารมาต้องการข่มขู่คุกคามหลอกลวงให้ท่านเกิดสะดุ้งแล้วก็เคลื่อนจากสมาธิก็ออกจากสมาธิท่านก็กล่าวตอบว่าในโลกนี้มีทางออกจากทุกข์เรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตัวเองดูก่อนมารผู้มีบาปผู้เผ่าพันธุ์ของพวกประมาทกามนั้นเหมือนกระหอกเหมือนกระหลาเหมือนกระแหลนมีการเสียดแทงเราไม่พอใจไม่ยินดีในกามเหล่านั้นเธอจงไปพูดกับคนอื่นหรือคนที่ยังยินดีในกามเธอไม่ควรพูดกับเรามารก็รู้ว่าภิกษุณีรู้จักเลยก็อายก็อันตรธานไปจากสถานที่นั้นคือประเด็นสำคัญแนวตรงนี้พึงสังเกตว่ามันเป็นการพูดถึงมารจริงๆคือเป็นตัวตนนะฮะเป็นเทวปุตตมารการที่ท่านยืนยันว่าท่านรู้เห็นด้วยปัญญายิ่งเองก็แสดงว่าท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองที่มารเนี่ยมันก็หมายความว่าเป็นไม่ใช่มารคือกิเลสมารนั้นที่จริงมันก็มีอยู่ห้ามารประการแรกกิเลสมารก็คือมารคือกิเลสทั้งหลายมีโลภโกรธหลงเป็นหลักเนี่ยประการที่สองก็คือขันธมารร่างกายของเราเป็นมารอยู่โดยสภาพเพราะเป็นที่ตั้งของอุปาทานคือความยึดติดรถทุกข์รถเดือดร้อนเพราะร่างกายเรานะฮะอย่างหนึ่งคือมันเป็นมารในแง่ที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยประสบทุกข์ทรมานต่างๆก็เป็นมารมากยิ่งขึ้นแล้วก็อภิสังขารมารคือบุญแล้วก็บาปคือบุญเนี่ยมันจะเป็นมารระดับขวางกั้นนิพพานบาปเนี่ยเป็นมารตลอดสายเลยคือเราจะเห็นว่าบนเส้นทางการปฏิบัติธรรมะที่พุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมาถึงจุดหนึ่งมันต้องทิ้งหมดทั้งบุญทั้งบาปเพราะบุญบาปมันเป็นตัวนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ทีนี้ถ้ายังมีบุญมีบาปอยู่มันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะงั้นถึงจุดหนึ่งมันต้องทิ้งทั้งบุญทั้งบาปเคยยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกับอาศัยเรือข้ามฟากบุญบาปมันก็เหมือนกับเรือจริงๆตอนนี้บุญแล้วนะฮะตอนนี้บุญแล้วหมายความว่าพอถึงฝั่งเราก็ต้องทิ้งเรือถ้าไม่ทิ้งเรือก็ขึ้นฝั่งไม่ได้เพราะงั้นเมื่อเข้าสู่อริยมรรคระดับพระอรหันต์มีพระอรหันต์พวกเดียวนะฮะที่ละทั้งบุญทั้งบาปเพราะอะไรเพราะพระอนาคามียังต้องเกิดยังต้องบังเกิดในภพอยู่แต่ว่าส่วนมากข้างบนนี้เขาเรียกกุศลนะเขาไม่เรียกบุญเรียกบาปเรียกเฉพาะตอนเลยละขาดเนี่ยเรียกว่าปุญญาปาปะปิโนคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปเพราะงั้นการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์มันก็คือต้องทำลายหมดทั้งกิเลสแล้วก็กรรมเพราะตราบใดยังมีกิเลสยังมีกรรมมันก็นำไปสู่ความทุกข์อย่างน้อยไม่มีอะไรก็ทุกข์ในสังสารวัฏคือยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างพระอนาคามีนี่ที่จริงไม่ใช่ทุกข์แบบเราทุกข์แล้วนะคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีไม่ใช่ทุกข์แบบเราทุกข์แต่ก็คือทุกข์ในสังสารวัฏมันไม่ใช่ทุกข์แบบเสวยอารมณ์หมายความมาพอเห็นพอเขาด่าเลยจะเป็นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นะแต่ว่าเขาเรียกว่าสังสารทุกข์คือท่านเนี่ยต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏกิเลสมันมีแต่ไม่ถึงก็ไปเดือดร้อนวุ่นวายอะไรกับสังคมโลกหรอกท่านก็สงบเย็นอยู่ภายในแต่ว่ายังต้องหมุนวนในสังสารวัฏเขาจึงเรียกในแง่ของสังสารทุกข์ไม่ได้เน้นที่ทุกขเวทนานะฮะเพราะว่าทุกขเวทนาที่จริงท่านมีปัญญารู้ทันพระโสดาบันอาจจะโศกบ้างนะฮะแต่ระดับสกิทาคามีขึ้นแล้วเนี่ยก็แม้จะมีอารมณ์มากระแทกกระทันให้โศกก็มีปัญญาตัดกระแสอารมณ์เหล่านั้นได้แต่ไม่ได้หมดกิเลสนะฮะพระสกิทาคาพระอนาคาก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะอะไรเพราะว่าคือเราจะต้องมองถึงสภาพจิตว่าพระอนาคาเนี่ยท่านละสังโยชน์2ทั้งหมด5นะฮะหมายความท่านละกามราคะกับปฏิฆะกามราคะคือกิเลสประเภทโลภประเภทคว้าปฏิฆะคือกิเลสประเภทโกรธประเภทผลักออกก็หมายความว่าทำใจให้ยินดีกับยินร้ายคือชอบกับชังทีนี้เมื่อท่านละความชอบความชังเวลามันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาท่านก็ไม่มีทั้งชอบทั้งชังท่านก็สักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์ก็เท่านั้นก็ไม่มีอะไรสำหรับท่านแต่ว่ากิเลสที่ละเอียดอีก5อย่างเนี่ยท่านละไม่ได้นอกจากพระอรหันต์เพราะทางออกไปจากทุกข์นี่มันก็มีโดยสภาพของมันการที่มารมาบอกว่าไม่มีทางออกจากทุกนั้นก็คือมันก็หลอกมันก็ลวงนะฮะมันก็หลอกก็ลวงก็เป็นอาการของมารก็ประกอบด้วยโมหะเพราะฉะนั้นมารตรงเนี้ยมันจึงไม่ใช่บุญบาปแล้วก็ไม่ใช่ความตายแต่มันเป็นเทวบุตรมารเป็นเทวบุตรมารซึ่งคอยขัดขวางตัดรอนคนที่จะกระทำความดีทั้งหลายเนี่ยประเด็นตรงนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องมองว่าตามปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอมารระดับนี้คือสามัญชนเรียกว่าไข่ไก่อยู่ในกำมืออยู่ในกำมือมารอยู่แล้วนะจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดอยู่แล้วมันไม่จำเป็นพญามารต้องออกตัวออกโรงอะไรหรอกให้เสนามารมาเคาะประตูทีเดียวก็เสร็จแล้วนะเราก็แพ้เขาแล้วนะฮะเพราะงั้นจริงๆมารตรงนี้จึงไปเจอเฉพาะระดับคนจะตรัสรู้คนกำลังจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะมารจะมาหลวงมารจะมาเพราะถ้าหากว่าเป็นมารอื่นนี่มาหลอกลวงพระอรหันต์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใช่ไหมฮะหมายความว่าไอ้กิเลสตั้งก็ไม่มีแล้วก็ขันเองถ้าเกิดไม่ยึดติดอะไรทุกข์ก็ทุกข์สุขก็สุขก็เฉยเฉยตั้งก็อุเบกขาเฉยแล้วก็บุญบาปท่านก็สงบได้นะฮะเพราะวันสืบเรื่องมาจากกิเลสแล้วความตายท่านก็ไม่กลัวเห็นไหมฮะคือหมายความว่ามันเป็นมารจริงแต่เป็นมารสำหรับสามัญชนไม่ใช่เป็นมารสำหรับพระอริยะพวกเราเนี่ยมันทำอะไรท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่มาก่อกวนที่มาหลอกมาลวงด้วยภาพลวงต่างๆมันจึงเป็นเทวบุตรมาร แล้วก็บอกว่าทำอะไรกับวิเวกหมายความว่ามาสงบอยู่ทำไมวิเวกเนี่ยหมายถึงความสงบสงบถ้าเรียงโดยสรุปแล้วก็มีอยู่3ระดับระดับหนึ่งเรียกว่ากายวิเวกคือสงัดกายหรือกายสงัดสงัดกายมันก็มีอยู่2ระดับระดับหนึ่งก็คือเราอยู่ในที่สงบอยู่ในสถานที่ที่สงบแต่บางทีจิตอาจจะไม่สงบก็ได้นะแต่หมายความว่าเราอยู่ในสถานที่นั้นมันมีปัจจัยเอื้อให้เกิดความสงบแต่จะสงบหรือไม่สงบไม่รู้มันอยู่ที่ใจเราอีกอย่างหนึ่งก็คือสงบระดับศีลหมายความว่าเป็นการสงบอาการของกิเลสไม่ให้ทำอะไรด้วยอำนาจของความโลภโกรธหลงที่แรงเกินไปนะก็คือสงบกายกับสงบวาจาตามโครงสร้างของศีลศีลก็นี่แหละก็พูดไปพูดมามันก็อยู่แค่นี้นะฮะอยู่แค่กายวาจาอยู่แค่กายกับวาจาเท่านั้นเองหมายความมาจริงๆกิเลสมันมีระดับนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเราสามารถใช้ความสำรวมระวังบ้างความอดทนบ้างอินทรีย์สังวรบ้างสติบ้างปัญญาบ้างอะไรต่ออะไรบ้างก็แล้วแต่นะฮะก็เป็นเครื่องมือในการลดการอดทนบางครั้งบางคราวก็สภาพสถานภาพของเราเราเป็นกุลบุตรกุลธิดาเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุสามเณรมีจิตสำนึกว่าเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรจะทำอย่างนี้การกระทำอย่างนี้ไม่ควรแก่เราเราก็สำนึกกับเราเองนะเขาเรียกว่าจิตสำนึกวันก่อนไปอภิปรายร่วมกันที่วปอสาวปอก็ความคิดเขาเยอะนะฮะชาวบ้านนี่มีเรื่องพูดเยอะแต่ตอนมองแล้วพูดเรื่องเดียวกันเดี๋ยวมาก็สรุปว่าคุณอย่าทำเรื่องมันมากอย่าทำให้มันเรื่องมากแล้วคนก็จะกลัวถ้าจำนวนเรื่องมันมากเนี่ยก็มีท่านผู้หนึ่งเป็นนายตำรวจท่านบอกว่ามันขาดจิตสำนึกแล้วก็องค์กรอ่อนแออาตมาบอกที่จริงมันเรื่องเดียวกันนั่นแหละมันก็เพราะขาดจิตสำนึกถึงทำให้คนที่อยู่ในองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยมันไม่รับผิดชอบในองค์กรตรงนั้นอันที่จริงก็เรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าทำยังไงถึงจะปลูกฝังคุณจะใช้คำอะไรก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรหรอกใช้คำอะไรก็ได้คือใช้ขึ้นมาสักคำหนึ่งแล้วก็ปลูกฝังตรงนี้ให้ได้มันก็จะออกมาได้เพราะงั้น ปัญหาสำคัญว่าเรื่องธรรมะเนี่ยเราจึงเจอซ้ำเรื่อยเห็นไหมซ้ำเรื่อยที่จริงมันไม่มีอะไรมันก็พฤติกรรมของคนมันก็เป็นอย่างนั้นเองพูดไปพูดมาก็เจอนะฮะเจอกิเลสก็เจอโลภโกรธหลงอยู่เรื่อยเราจะพูดยังไงล่ะวันนั้นมันพูดถึงความมั่นคงนะฮะจะออกมาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางการทหารออกทางความมั่นคง4กระแสคือว่าบอกคุณต้องจับประเด็นให้ได้คุณจะไปแยกทั้ง4อย่างนั้นที่จริงมันคนแต่ละคนน่ะใจคนแต่ละคนที่ไปอยู่ในองค์กรตรงนั้นใจคนที่เป็นทหารอยู่ในสายของความมั่นคงทางการทหารใจคนที่ไปอยู่ทางการเมืองก็คือสร้างความมั่นคงทางการเมืองใจคนภายในสังคมก็คือคนในสังคมนี่แหละมันแยกตัวไปอยู่ตรงนั้นไปแยกไปทำงานเพราะงั้นถ้าเราพัฒนาจิตใจของเขาได้เขามีจิตสำนึกได้เขาก็จะทำสิ่งดีงามเกิดขึ้นมาได้แต่ปัญหาสำคัญว่าความคิดในลักษณะอุดมการณ์อุดมการณ์ชาติเนี่ยมันไม่มีเมื่อเช้าก็ไปโยมเขาได้เป็นท่านผู้หญิงก็นิมนต์ไปชยันโตอะไรให้เขาเขาบอกก็มองในแง่เศรษฐกิจนะฮะก็บอกว่าเวลาเนี้ยข้าวสารมันแพงไอ้ข้าวสารมันถูกข้าวมันถูกว่าถ้าคนไทยกินเพิ่มขึ้นนะฮะไปลดเรื่องอื่นลงกินเพิ่มขึ้นหน่อยกินข้าวเพิ่มมาสัก10บาทนะฮะมื้อนึงเพิ่มอีกสัก10บาทเด็กเนี่ยข้าวมันก็ขึ้นน่ะนะฮะที่จริงมันปัญหาว่าคือเข้าใจว่ามองเป็นกระบวนการมองเป็นกระบวนการได้นะฮะว่าถ้าตรงนี้มันทับเพิ่มการบริโภคให้สูงขึ้นนะก็แสดงความต้องการสูงขึ้นไอ้สิ่งเหล่านั้นก็ราคามันจะแพงตามขึ้นมามันก็เป็นเรื่องอุปสงค์ประทานแต่ว่ามันก็มองดีนะฮะมองมาจากการกินเราอาจจะมองจากอะไรอ่ะน้ำตาลแพงก็คนก็คุณจะกินกาแฟเพียวๆสิกินกาแฟใส่น้ำตาลได้บ้างใช่ไหมก็มันจะกลายเป็นกระบวนการคือแสดงว่าคนก็จับประเด็นไอ้นี่คือแนวปัจจัยการหมายความจริงๆเราเห็นภาพเห็นไปเห็นทั้งระบบมันเลย เห็นทางระบบมันเลยสมมติว่าคนไม่ไปนิยมแบบฝรั่งนะเวลาทานกาแฟทานอะไรก็ใส่น้ำตาลนะการบริโภคน้ำตาลก็สูงขึ้นมันก็กลายเป็นกระบวนการที่จะเพิ่มค่ามูลค่าของน้ำตาลขึ้นมันก็ถึงจุดหนึ่งมันก็ถึงเกษตรกรเห็นไหมมันก็มองแบบปัจจัยการเป็นกระบวนการของสิ่งต่างๆพอขยับมันก็ขยับตะกี้เลยกับธรรมะมันเหลือลักษณะอย่างนั้นควายหนึ่งขยับมันก็ขยับต่อเป็นแถวไปดังนั้นในเรื่องของจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะมันปรับเข้าสู่วิเวกพอวิเวกที่กายสงบวาจาสงบมันก็เราสัมผัสความสงบเราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆที่เคยเกิดเนี่ยมันลดลงไปลดลงไปจิตมันจะเกิดพอใจในความสงบมันก็ต้องการสงบลึกมากยิ่งขึ้นมันก็กลายเป็นเดินเข้าไปสู่กระแสของธรรมะก็นำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเป็นจุดยึดเหนี่ยวใจอาจจะมีเมตตาอาจจะมีสติสัมปชัญญะอาจจะมีหิริโอตตัปปะอาจจะมีขันติสัตตจะอะไรก็ตามนะฮะหรือหมายความว่ามีธรรมะอะไรเป็นเรือนใจไว้สักข้อหนึ่งก่อนแล้วธรรมะก็จะแตกเขาเองแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเองโดยธรรมชาติของธรรมะเป็นกระบวนการธรรมชาติทีนี้พอเราสัมผัสระดับสังคมเห็นไหมพอมาเข้าธรรมะมันก็กลายเป็นระดับสังคมระดับสังคมได้เนี่ยคนเราก็มีความรู้สึกรักใคร่ผูกพันกันนะเป็นพวกเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันบางก็กลายไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้เศรษฐกิจเดี๋ยวนะจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจมันขยับที่ธรรมะให้ได้แล้วมันจะไปแก้ปัญหาต่างๆคือหมายความว่าใจคนต้องมีคุณธรรมให้ได้แต่ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกอาการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาของเขานั้นก็จะออกมาในรูปของอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือไม่ประทุษร้ายไม่ประทุษร้ายคนอื่นอย่างที่พูดถึงอปันกสูตรในวันก่อนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะฮะลองนึกออกว่ามันเกิดมาจากความคิดยอมรับถึงสิ่ง10อย่างในบารมีมีการให้ทานมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆมีผลแม่มีคุณพ่อมีคุณโลกโลกนี้มีโลกหน้ามีการกระทําดีทําชั่วนั้นมีผลสัตว์ที่ตายแล้วเกิดมีแล้วก็ท่านที่รู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามมีพูดง่ายๆว่ามีพระพุทธเจ้ามันก็จับได้แต่เห็นว่าจับได้เราจะจับเรื่องกรรมได้จับสังสารวัฏได้เรื่องบางเรื่องสลับซับซ้อนทั้งกรรมทั้งสังสารวัฏเราก็เชื่อพระพุทธเจ้านะใจมันก็เดินได้นะใจมันก็เดินได้ทีนี้ก็พร้อมที่จะละเว้นความชั่วประพฤติปฏิบัติความดีมันก็เข้าสู่วิเวกเข้าไปสู่จิตวิเวกคือจิตมันสงบสงบจากอะไรสงบจากโลภะโทสะโมหะนั่นเองแต่มันเกิดขึ้นกลุ่มใจก็แนวสมาธิที่จริงแนวสมาธิกล่าวโดยสรุปก็คือว่าท่านนิยามไว้ว่าการปฏิบัติอย่างไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งนิวรณ์ทั้ง5ประการลงไปได้การปฏิบัตินั้นเรียกว่าสมถะบาลีเรียกว่าสมถะนะฮะแปลว่าสงบไม่จะเรียกสมถะกรรมฐานแต่กรรมฐานนั้นเป็นภาษาที่ใส่ขึ้นมาทีหลังแต่ว่าสมัยพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าเรียกแค่สมถะเฉยๆคือหมายความว่าสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากกิเลสว่าความใจก็ต้องมีธรรมะเพราะว่าสิ่งที่จะสงบความร้อนได้นี่คือความเย็นมันไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราหมายความว่ากิเลสก็เหมือนกันสิ่งที่จะสงบเขาได้ก็คือธรรมะธรรมะหรือธรรมะที่ตรงกันข้ามกับเขาเช่นคุณจะสงบความเครือบแคลงสงสัยคุณต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งใช้ศรัทธาหรือใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็ได้ใช้ศรัทธาก็ได้แล้วจะหมดความสงสัยนะบางทีเช่นหมอจับฉีดยาเนี่ยแสดงว่าเราใช้ศรัทธาหมอปล่อยเขาฉีดหรือฉีดอะไรก็ไปก็ไม่รู้แต่เราเชื่อว่าหมอฉีดยาให้เราหายจากโรคหมอไม่ฉีดยาฆ่าเราหรอกเห็นไหมเราก็ใช้ศรัทธานำเอาแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่จริงเรารู้ว่าเขาเป็นหมอนะฮะจึงยอมไม่ฉีดหมออะไรสั่งไม่ใช่ว่าใครมาถึงก็จับเข็มฉีดยาจะมาฉีดให้เราไม่ฉีดหรอกเพราะเราไม่มีทั้งศรัทธาไม่มีทั้งปัญญานะแต่การที่เรายอมให้ฉีดเราเห็นธรรมะทันทีหมายความว่าเราไม่เครือบแคลงสงสัยในผู้ฉีดยาและในยาที่ฉีดเข้าไปตลอดถึงในคนที่สั่งยาแล้วก็หวังผลว่าคงจะได้นะคงจะหายจากโรคนั่นคือกระบวนการที่จริงก็เป็นเรื่องจิตวิทย์อ่ะหมายความว่าสงบความเครือบแคลงสงสัยได้แล้วก็ปล่อยเขาทำไปเป็นเรื่องของหมอสมเด็จพระสังฆราชเจ้าหม่อมราชวงศ์ชื่นที่เป็นอุปัชฌาย์ในหลวงนะฮะพระ ไทยเด็ดขาดมากนะฮะผ่าตัดไม่ต้องฉีดยานะไม่ต้องฉีดยาชานะฮะแล้วถ้าก็นอนดูด้วยก็ผ่าท้องได้เรื่องของหมอกันไม่เกี่ยวฮะแต่บอกเรื่องของหมอกันไม่เกี่ยวทำอะไรทำไปแต่ก็ดูด้วยแล้วไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่เล่นในประเทศไทยไม่ใช่ธรรมดาแสดงว่าฝึกปรือมาเยอะนะฮะคือคนขนาดผ่าตัดแล้วก็ไม่คือแยกจิตออกจากกายได้เนี่ยหมายความว่าจิตมันก็ดูกายโดยดูมันเป็นอะไรแต่ว่าไม่ไปยึดถือว่ากายเราไม่ได้รู้สึกว่าเราปวดเราเจ็บเราถูกผ่าไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่ใจธรรมดานะแสดงว่าไม่ใช่ใจธรรมดาแต่หมอเรื่องของหมอกันไม่เกี่ยวก็ปล่อยหมอทำไปนะปล่อยหมอทำไปนั้นก็แสดงให้เห็นว่าจิตพอมันพัฒนาขึ้นไปถึงจุดนั้นสิ่งทั้งหลายมันคงเป็นตามที่มันเป็นนั่นแหละเพียงแต่ว่าจิตท่านไม่ไปเกาะไม่ไปเกาะไม่ไปได้ยึดถือเอาไว้มันก็กลายเป็นเรื่องของความสงบระดับเขาเรียกอุปธิวิเวกคือสงบกิเลสทีนี้กิเลสเนี่ยคำว่าอุปธินี่ท่านอาจจะเป็นภาษาบาลีไปหน่อยนะมันจะมีอยู่หลายคำใช้หลายเรื่องนะฮะก็เรียกบางทีใช้กรรมหมายถึงกรรมนะเรียกว่ากรรมมูปชิอุปชิคือกรรมบางทีหมายถึงกิเลสก็เรียกว่ากิเลสูปชิก็บางทีก็หมายถึงกิเลสบางทีหมายถึงอะไรขันหมายถึงขันห้าเนี่ยเรียกว่าขันถูปชิอุปชิคือขันเพราะงั้นสรุปแล้วว่าคำว่าอุปชิเนี่ยมันก็คือพวกกิเลสพวกกรรมพวกอะไรล่ะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปเนี่ยอันเนี้ยพวกนี้สรุปรวมแล้วก็เป็นเรียกว่าพวกอุปธิหมายความว่าเป็นที่ตั้งที่สะสมที่ยึดเกาะของคนทั้งหลายแล้วคนก็ยึดติดด้วยความเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรามารก็ไปบอกท่านว่าไปยินดีทำไมในวิเวกอยู่ทำไมแล้วก็ชวนดึงออกไปจากธรรมะก็ดึงออกไปสู่กามคุณเมื่อไม่มีทางออกจากทุกข์ก็ดึงก็หากามคุณแต่พระเถรีท่านมีปัญญาท่านรู้ว่าทางออกจากทุกข์มีอยู่ทางออกจากทุกข์ก็คือทางเนี้ยทางศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละอย่างที่บอกเมื่อคืนเนี่ยเขาโทรสัมภาษณ์ออกตั้งตีหนึ่งถึงตีสองไปออกรายการอะไรก็เรียกว่ารายการธรรมะร่วมสมัยนะก็อธิบายคือเป็นห่วงแล้วก็เมื่อวานมีหนังสือมาต้อง3รายก็ขอร้องเรื่องให้เน้นย้ำเรื่องกรรมให้พูดให้เน้นย้ำเรื่องกรรมมากเพราะว่าคนห่างเขินจากกฎของกรรมคือไม่เชื่อกฎของกรรมเนี่ยมันเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เป็นห่วงแล้วก็บอกว่าให้ไปเรียนหนังสือที่เกี่ยวกับการสอนหรือสิ่งที่พระเจ้าเน้นสอนที่จริงเราก็ทำมาแล้วทั้งนั้นปัญหาบางคนไม่เคยอ่านไม่รู้จะทำยังไงเราก็พยายามนะฮะแต่จริงพยายามมากแต่ว่าเราทำได้เท่านั้นจริงๆอ่ะเราก็ทำได้เท่านั้นจริงๆเราพูดก็พูดเราเขียนก็เขียนเทศก็เทศอะไรก็สารพัดแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อเขาไม่นำไปปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรคือปัญหาสำคัญว่าคนก็ต้องยอมรับนับถือเราทำเป็นแค่เราก็เป็นทูตอ่านราชสารให้ฟังว่าราชสารว่าอย่างนี้ก็เราก็ทำได้เท่านั้นแหละเราจะทำไงหรอกไปจับไปจุ่มในบ่อทองให้เป็นทองมันก็เราก็ทำไม่ได้อะนะฮะเพราะฉะนั้นเลยก็รู้สึกเป็นห่วงในเรื่องเหล่านี้ว่ามันเกิดแพร่หลายขึ้นแต่เราลองสังเกตพฤติกรรมต่างๆของคนในสังคมมันแรงขึ้นเยอะนะฮะแรงขึ้นโลภะก็แรงโทสะก็แรงโมหะก็แรงแล้วก็ไอ้ที่โอตปะมันลดอ่ะมันต่ำลงไปเยอะเลยทีนี้พอขาดตรงนี้นี่มันโลกมันจะเข้าสู่กาลียุคพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์ที่มันอยู่ได้เนี่ยมันมีฮิริโอตปะมันรู้ว่าคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมาภายในใจคนมันมีฮิริโอตปะอยู่มันรู้สึกเคารพยำเกรงถ้าโลกมันเกิดขาดฮิริโอตปะแล้วมันก็เหมือนกษัตริย์พฤติกรรมทั้งหลายของสัตว์โลกก็เหมือนกษัตริย์งั้นทำยังไงว่าให้มันมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ามองเห็นกระบวนการของกรรมที่ตนเองจะต้องได้รับ ในชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อๆไปนะถ้าหากว่าคนไปเชื่อกฎของกรรมที่ติดตามเนี่ยมันพร้อมจะทำความดีละความชั่วทุกการทุกสถานที่ทุกโอกาสแต่ถ้าคนยังสับสนตรงนี้แล้วก็แกว่งอยู่ได้เรื่อยๆนะแกว่งได้ไปเรื่อยๆว่าในทางออกจากทุกเนี่ยมันเป็นการพูดดีระดับหนึ่งที่จริงก็คือกระบวนการของกรรมนั่นเองมันก็ลดทุกไปเรื่อยๆนะครับมาถ้าเราประกอบด้วยกุศลกรรมเราก็ลดความทุกข์ไปโดยลำดับเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยความทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาหมายความว่าเป็นอันมากที่เราดึงปัญหาเหล่านั้นเข้ามาหาเราเองก็เรียกว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายนะฮะลองสังเกตว่าจริงๆเราไปหาเรื่องมาเองเราไปดึงเรื่องมันมาเองแล้วก็แทนที่จะสงบหรือว่าปล่อยให้เป็นเรื่องอะไรของใครไปเราก็ไปแบกสิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วก็ผลสุดท้ายแทนที่จะเพิ่มความสุขมันก็เพิ่มความทุกข์พอเพิ่มความทุกข์มันก็เพิ่มกิเลสความทุกข์เนี่ยมันนำไปสู่ความอยากกับนำไปสู่ความโกรธเห็นไหมคืออยากจะเปลี่ยนไอ้สิ่งที่ตัวกำลังเสวยก็แสดงว่านำไปสู่โลภะและในขณะเดียวกันเมื่อเราทุกข์เช่นว่าต้องการสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นต้องการสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างที่เราเป็นแล้วก็เกิดหงุดหงิดพอหงุดหงิดก็เกิดโกรธโกรธก็ด่าคนเลยทีนี้ด่าคนมั่วไปหมดเลยแล้วก็ด่าก็เพิ่มทุจริตให้แก่ตัวเองแต่ที่จะสงบมันไม่สงบเพราะในทางออกจากทุกข์มันก็คือการเดินไปบนเส้นทางของสรุปรวมอริยมรรคก็ได้นะฮะพูดง่ายไตรสิกขานี่ก็ได้ไตรสิกขาหรือทานศีลภาวนาก็ได้นั่นก็คือทางที่จะนำให้คนออกจากทุกข์คืออย่างที่บอกว่าความทุกข์เนี่ยมันมาจากสมุทัยมันก็เกิดที่จิตจิตก็เป็นตัวเสวยตัวทุกข์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวิธีวิเวกก็คือวิธีสงบมันก็คือลดทุกข์ลงไปเรื่อยๆหมายความว่าปริมาณธรรมะที่เพิ่มขึ้นมันไปลดตัวสมุทัยพอสมุทัยลดความทุกข์ก็ลดความทุกข์ก็ลดความสุขก็เกิดใช่ไหมมันก็เป็นกระบวนการในการประพฤติปฏิบัติประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าภิกษุณีแสดงสถานะของท่านก็วันก่อนก็มีอะไรนักข่าวเขาโทรมาสอบถามถึงพระบางรูปที่ปฏิญาณตนนะฮะเป็นพระอรหันต์อะไรต่ออะไรบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมผมเป็นไปได้คือว่าพระบางองค์เนี่ยท่านเป็นปฏิญาณเขาไม่ใช่อวดมันเป็นปฏิญาณแสดงสถานะของท่านคือนิสัยเขาเรียกว่ามันวาสนาท่านมันมีพระรูปหนึ่งที่ชื่อท่านปิลินทวัชชะกับพระโกณฑาฐานพระโกณฑาฐานเวลาจะจับฉลากธรรมดาเนี่ยฮะจับฉลากธรรมดาเขาจะให้จับฉลากเช่นสมมติว่ามีคนมาถวายมีพระเป็นร้อยแล้วมีของอยู่สัก50ชิ้นเนี่ยนะฮะมันก็ต้องจับฉลากแทนที่ท่านจะจับธรรมดาถ้าไม่จับท่านลอยขึ้นไปบนอากาศเลยท่านเหาะขึ้นไปเลยแล้วก็ลอยลงมาหยิบฉลากเลยคือก็นิสัยอย่างนั้นเป็นนิสัยโลดโผนนิสัยโลดโผนมันเป็นวาสนาบารมีพระปิลินทวัชชะเนี่ยมันลือเสียหน้าตลอดพระปิโลภาธรวัชชะปิโลภาธรวัชชะมันลือเสียหน้าใครต้องการสงสัยข้องใจธรรมะอะไรให้ถามผมได้ต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าเองก็พูดอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกเป็นวาสนาของเธอเคยเป็นราชสีมันอดคำรามแสดงพลังราชสีไม่ได้มันเป็นวาสนาของท่านน่ะมันอดคำรามไม่ได้ก็แสดงมันก็เรียกบรรลือเสียหน้าบรรลือเสียหน้าประกาศสถานะตัวเองแล้วก็ตอบถามมาถ้าก็ตอบได้จริงนั่นแหละเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของคนเหล่านั้นคือหมายความวาสนาของคนเหล่านั้นวาสนาพระอรหันต์ท่านละไม่ได้นะท่านสืบมายังไงท่านก็เป็นกับท่านอย่างนั้นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านละวาสนาได้พระเจ้าจึงไม่ได้ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสและวาสนาพระอรหันต์ไม่ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสจริงแต่อาจจะทำไปด้วยอำนาจวาสนาคือสิ่งที่อยู่จริงๆก็คือจิตสันดานนะฮะจิตสันดานลึกลงไปกว่านั้นเขาเรียกวาสนาอัธยาศัยนิสัยสันดานแล้วก็ลึกลงไปนั้นกว่านั้นอีกก็คือวาสนามันเป็นตัวที่สร้างปุคลิกลักษณะของคนวาสนาของคนนะก็เป็นอย่างนั้นแหละ บางคนก็ยุกยิกยุกยิกกันนั่งนิ่งไม่ได้คือวาสนาแกเป็นอย่างนั้นเงินจะว่างยังไงก็ปล่อยก็ไปนะฮะอย่างที่เคยเล่าเรื่องคนฝั่งเทศสี่คนเดี๋ยวคนหนึ่งนั่งขีดดินคนหนึ่งนั่งดูดาวคนหนึ่งเขย่าต้นไม้นะฮะคนหนึ่งนั่งสับปะงกเนี่ยอันนั้นที่จริงคือจิตสันดานจิตสันดานไม่ถึงกับวาสนานะฮะหมายความว่าจิตสันดานของท่านมันสะสมอยู่ในจิตสันดานคนที่นั่งสับปะงกก็ชาติก่อนก็เคยเป็นงูมาคนนั่งขีดดินชาติก่อนก็เคยเป็นไส้เดือนมาคนที่ชอบดูดาวก็ชาติก่อนก็เคยเป็นหมอดูดาวมามันติดอยู่ในอยู่ในสันดานของท่านคนที่เขย่าต้นไม้ก็ชาติก่อนก็เคยเป็นลิงนั่นก็นั่งไม่นิ่งอ่ะมันจะว่าอย่างไงท่านทีนี้การมองอย่างนี้เราจะเห็นว่าเราจะยอมรับเขาว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองเห็นไหมเราไม่จะไปแข็งขืนไปแก้ระดับอัธยาศัยระดับนิสัยระดับสันดานมันไม่ใช่คิดไปแก้ขนาดนั้นนะทำไงว่าให้เขาควบคุมพฤติกรรมให้มีความคิดแต่นั้นเองอย่าไปถึงกับไปแก้จิตสันดานเลยพระอรหันต์ยังแก้ไม่ไหวเราจะไปแก้ไหวยังไงแก้สันดานเราดีกว่านะฮะแก้สันดานเราที่ไปชอบบังคับคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แก้ตรงนี้ดีกว่ามันจะมีปัญหาน้อยลงไปเพราะในทางออกจากทุกข์นี่ท่านเรียกว่าเราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้พระอัตถาจารย์ท่านแก้ว่าปัจเจเวคณะญาติค่อนข้างสูงนะฮะแต่อยากจะให้มองปัจเจเวคณะคำว่าปัจเจเวคณะนั้นหมายความพิจารณาเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องคือหยิบมาดูนั่งดูแบบงานวิจัยอ่ะแต่งานวิจัยคือหยดเลือดลงไปแล้วก็ใช้กล้องนั่งสองดูปฏิกิริยาต่างๆมันเป็นดูมันก็คิดแล้วก็จดคิดแล้วก็จดคิดแล้วก็จดบันทึกเป็นข้อมูลแล้วก็ดูไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจเจกคณะญาติหมายความว่ามันก็ผ่านการมาเรื่อยๆเลยนี่แหละแล้วเสร็จแล้วพอมาพิจารณาจริงๆก็ไปพิจารณาอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญญวัคคีมีโครงสร้างแม่บทเลยนะฮะหมายความว่าเวลาเดินแล้วจิตมันจะเดินอย่างเงี้ยจิตมันจะเดินไปอย่างนี้เราจะยกอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้ยกอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้หน้าตาก็ได้แล้วแต่ยกขึ้นมานะฮะแต่เห็นต้องเห็นหมดนะฮะเวลาเห็นจริงๆจะเห็นหมดเพียงแต่เห็นอะไรก่อนเห็นอะไรก่อนเห็นอะไรหลังเท่านั้นเองทำให้ชื่อในเรื่องตรงนี้มันต่างกันที่จริงไม่ใช่ต่างกันจากจุดว่าท่านเห็นอะไรก่อนแต่นั้นแรกก่อนเขาจะเรียกของท่านอย่างนั้นทำให้คำมันเยอะเลยเพราะอย่างที่บอกว่าธรรมะระดับประณีตเนี่ยมันเป็นการพูดถึงขณะจิตที่ตัวมันเยอะตัวอักษรมันเยอะเนี่ยที่จริงขณะจิตเดียวนะฮะขณะจิตเดียวแต่นั่นเองไปเยอะแล้วเวลาพอเขียนเป็นตัวหนังสือมันกินพื้นที่เลยเยอะเลยแต่จริงไม่มันเกิดแล้วเห็นไหมเช่นสมมติว่าเราเห็นคนปั๊บเนี่ยเกิดรักเกิดชังเกิดดีใจเกิดเสียใจพร้อมทันทีเลยในขณะนั้นถามว่ากี่นาทีไม่ถึงนาทีไม่ใช่เป็นนาทีมันเป็นวินาทีแล้วก็น้อยกว่าวินาทีซะอีกนั่นคือกระบวนการธรรมะลองสังเกตนะว่ามันไม่ใช่ว่ายาวเหยียดขนาดนั้นไม่ใช่ยาวเหยียดขนาดนั้นมันเกิดปั๊บทันทีเลยต่อเนื่องกันไปอย่างที่ยกตัวอย่างเปิดสวิตช์ปั๊บอย่างเงี้ยเกิดต่อเนื่องกันไป4อย่างกินข้าวปั๊บอย่างเงี้ยต่อเนื่องกันไป4อย่างเลยแล้วก็อาจจะ5อย่าง6อย่างนะฮะข้าวก็พร่องไปกลับก็พร่องไปใช่ไหมแล้วความเหตุให้หิวก็ลดไปความหิวก็ลดไปความอิ่มก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมต่อกันไปเป็นแถวนั่นคือกระบวนการของมันกระบวนการในนี้มันก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะงั้นการพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะให้ลองสังเกตว่าถ้าใช้คำว่าปัจเจเวคขณะเนี่ยปัจเจเวคขณะปัจเจเวคขณะคือเฉพาะปัจเจเวกก็คือปฏิแปลว่าเฉพาะตอบทวนกลับพิจารณาแล้วพิจารณาอีกดูแล้วดูอีกดูซ้ำดูซากว่าไปอย่างนั้นแหละเรื่องเดียวเองอ่ะเช่นสมมติว่าเราจะยกอะไรยกขึ้นมาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้ก็ดูมันที่แก่นั่นแหละดูมันที่เราแก่นะดูที่ผิวดูที่อะไรก็ไม่รู้ดูมันไปเรื่อยแล้วก็เสร็จแล้วเห็นจริงว่าเราแก่ลงเราแก่ลงมันก็จะทำให้ประมาทว่าแก่ลงก็คือใกล้ตายลงนะก็ตายลงไปทุกขณะปัญหาสำคัญว่าทั้งแก่ทั้งตายเราแก้ไขไม่ได้เห็นไหมทั้งแก่ทั้งตายเราแก้ไขไม่ได้ที่พุทธเจ้าสอนแนวอภินาปัจเจเวกขณะเห็นไหมปัจเจเวกเหมือนกันมันอยู่ที่กรรมคือข้อที่ห้าเราสังเกตนะฮะชราตมุมผีชรางนาติโตติโรสี่อย่างนี้เราทำอะไรมันไม่ได้ สี่อย่างเราทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงเราที่กรรมที่การกระทำได้ที่ทรงสอนกรรมสโกมีกรรมดายโดเนี่ยเพราะงั้นไอ้นี่คือปัจจเวคขณะปัจจเวคขณะทีนี้แนวหนึ่งก็คือแนวปัจจัยสี่ทรงใช้ปัจจเวคขณะเหมือนกันในปัจจัยสี่เพราะเรามีปัญหาเรื่องปัจจัยสี่เราสังเกตเรามีปัญหาเรื่องอาหารปัญหาเรื่องที่อยู่ปัญหาเรื่องเครื่องนุ่งห่มปัญหาเรื่องยาแก้ไขมันมากเกินไปอะมากเกินไปอาตมาเองเวลานี้ยังรู้สึกอึดอัดคือเมื่อก่อนเราอยู่เราบวชใหม่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีสบงจีบอนอะไรอะนะฮะมาอยู่กรุงเทพแม้แต่พัดจะไปที่นิมนต์เนี่ยต้องไปยืมเขามันไม่มีอะไรเลยนะเวลานี้คนมาถวายนี่ต้องขอให้ห่มอะจีวรต้องขอให้ห่มถ้าไม่ห่มไม่ได้บางทีขอให้ห่มอะห่มตรงนั้นเลยฉลองจะตายห่มไปห่มมาทีนี้ของใช้แล้วเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงจะเอาไปให้คนอื่นก็น่าเกลียดเลยเยอะเลยจีวรเนี่ยเดี๋ยวมันต้องรอไปนะรอเกิดน้ำท่วมน้ำหลากฮะน้ำท่วมน้ำหลากแล้วเอาไปช่วยคนได้อันนี้คือปัญหาว่าเราไม่อยากใช้หรอกแต่ว่าโยมเขานั่งดูอยู่อ่ะก็บอกให้อมให้เขาอ่ะจะทำยังไงเลยก็ต้องผมที่จริงจีวรเนี่ยก็ผมเก่าๆเนี่ยสบายนะจีวรพระนี่เก่าๆยิ่งเก่ายิ่งสบายอ่ะยิ่งจวนจะขาดแล้วยิ่งผมสบายนิ่มดีนะแต่เราก็ไม่มีโอกาสจะทำอย่างนั้นโยมก็ต้องถวายแล้วก็บังคับอย่างนี้สมมติว่าคลองใจเป็นข้าววังใจหลวงเนี่ยฮะต้องคลองเราก็ต้องห่มอ่ะพอห่มแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาไปให้คนอื่นได้ยังไงเราก็ต้องใช้ต่อเลยจีวรเลยเยอะไปหน่อยไอ้นี่ที่จริงมันไม่มีความจำเป็นมันไม่มีความจำเป็นมากมายขนาดนั้นอยู่ที่สะอาดเรียบร้อยสุภาพก็แล้วกันเพราะเท่านั้นเองดังนั้นตรงนี้จงพิจารณาแล้วมันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาทางอารมณ์แก้ปัญหาทางอารมณ์ต่างๆอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไม่จำเป็นอ่ะมันก็เรียบร้อยอ่ะอยู่ที่สะอาดเรียบร้อยสุภาพมันไม่จะอยู่ที่สวยงามความสวยงามของคนมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอภรรแต่มันอยู่ที่จิตใจนะอยู่ที่จิตใจของคนการกระทำการพูดของคนนะฮะอย่างที่อะไรล่ะโบราณที่ท่านแต่งเป็นกลอนคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินฐานใช่บ้านโตนั่นคือความจริงนะแต่เอาก็จริงเราก็ไปวิ่งตรงโน้นไปวิ่งเอาที่มันไม่จริงอ่ะใช่ไหมฮะไปปรุนปรือไปปรุงแต่งไปประดับประดาที่มันไม่จริงไอ้จริงเราไม่เคยเอาอ่ะจริงเราไม่เคยเอาก็เลยก็สร้างปัญหาเพราะงั้นตัวนี้คือจะใช้แก่คำว่าปัจจเวคขณะแล้วก็ในเรื่องสถานภาพก็ใช้ปัจจเวคขณะสถานภาพของพระเช่นทัสสะอภินหาปัจจเวคขณะคือให้พิจารณาถึงชีวิตถึงสถานภาพถึงการกระทำถึงพฤติกรรมถึงวันเวลาถึงสภาพชีวิตต่างๆเนี่ยสอนให้พระพิจารณาวันปัจจเวคขณะแล้วก็หมายความเป็นเรื่องเดียวนั่นแหละดูมันให้ชัดดูมันพัดก็เรียกปัจจตังดูให้ชัดปัจจตังคือเห็นได้ด้วยตัวของเราเองดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกปัจจเวคขณะก็ปฏิเปรียบเฉพาะตรวจโคนกลับนะครับแล้วดูแล้วดูอีกพลิกไปพลิกมาดูมาดูไปดูทุกแง่ทุกมุมแล้วเสร็จแล้วจะนำไปเชื่อมโยงนำไปเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่าอื่นเพื่ออะไรเพื่อกระตัดกระแสอารมณ์ที่มันขวายคว้าเพราะว่าคนเรามันเหมือนกับอาหารโต๊ะหนึ่งเนี่ยลองสังเกตนะฮะอันนี้ไม่ถูกปากเลือกมันนวดอันนี้มันถูกปากเลือกมันนวดนี่มันถูกปากเลือกมันนวดเอาเรื่อยเลยกินเรื่อยบางทีไม่ถูกปากหมดทั้งโต๊ะเลยโมโหแม่บ้านเลยลุกขึ้นไปซื้อข้างนอกคือใจมันฟ้าใจมันฟ้าไปเรื่อยเพราะว่าแกว่าอันนี้มันน่าจะดีอันนี้มันน่าจะดีอันนี้มันน่าจะดีแล้วในที่สุดมันก็ตอบสนองไม่ได้เพราะงั้นเพื่อจะให้เห็นว่ามันก็คือการนั่นแหละมันก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาด้วยกันนั่นแหละคุณจะคว้าไปไหนและคุณจะไปที่ไหนมันก็คือการนั่นแหละเพราะงั้นเราจะเห็นว่ายังสอนในอนัตตลกนัสสูตรนั่นคือโครงสร้างแม่บทแล้วเราจะเจอพระสูตรในลักษณะนี้อยู่ตลอดหมายความว่าสอนจากจุดใดเช่นในอนัตตลักษณสูตรสอนที่อนัตตานะว่าถ้ารูปนี้เป็นอัตตาคือเป็นตัวตนรูปนี้เป็นอัตตาไม่ใช่ขันห้าเป็นอนัตตาก็แล้วกันขันห้าเป็นอนัตตาถ้าขันห้าเป็นอัตตาอย่างที่เชื่อกัน ขันห้ามันก็จะไม่เป็นแผลเพื่อพาดคือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นนะเราสัตว์ก็จะได้ตามความต้องการของขันห้าของเราเป็นอย่างนี้เถิดจะได้เป็นอย่างนั้นเลยก็สั่งได้นะฮะหมายความเราสั่งได้แต่เพราะเราสั่งไม่ได้ทำไมยังสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราแล้วก็เราไม่ได้เป็นเจ้าของมันจริงๆมันเป็นเรื่องของการสมมติทุกครั้งทุกคราวเท่านั้นเองขันห้ามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเรื่องขันห้าพึงเป็นไปเพื่ออาพาธสัตว์จึงไม่อาจตั้งความหวังโดยนัยยะดังกล่าวแล้วแต่เห็นว่าพอมองเห็นอนัตตานี่ใจมันไม่มองถึงตัวเที่ยงเพราะว่าความเชื่อที่สะสมเนี่ยถือว่าโลกมันเที่ยงใช่ไหมเรามาจากอะไรล่ะพรหมันปรมัตตมันแล้วจะกลับไปสู่อยู่กับพรหมันปรมัตตมันหรือว่าไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอะไรแต่ไรนี่นะฮะอันนี้ก็คือแนวโลกมันเที่ยงใจมันจะคว้าไปที่อื่นคว้าไปที่อื่นเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงมาสรุปสอนให้คิดต่อไอ้สิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงคุณลองดูซิว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงหมายความท่านปัญญวัคคีย์ต้องคิดต่อไปปัญญวัคคีย์ก็บอกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรับสั่งว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นทุกข์เห็นไหมมันก็เห็นหมดเลยเห็นที่อนัตตาก่อนเลยเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์สรุปประเด็นเลยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นเป็นการสมควรไหมที่จะไปคิดว่ามันเป็นของเราจริงๆหรือเราเป็นอะไรจริงๆหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆภิกษุปัญญวัคคีย์ก็บอกว่าไม่เป็นการสมควรที่จะไปยึดถืออย่างนั้นทีนี้ใจมันขวายคว้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนที่ตัวตนของท่านเหล่านั้นสอนให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาคือขันธ์5ของแต่ละท่านเนี่ยมันเป็นอนัตตาท่านอาจจะเห็นแต่อาจท่านอาจจะคว้าขันห้าอย่างอื่นขันห้าคนอื่นขันห้าอย่างอื่นขันห้าของเทวดาขันห้าของพรหมขันห้าของใครต่อนะฮะท่านก็คว้าต่อพระเจ้าสอนไปมุ่งสู่พระนิพพานเนี่ยพระสอนมาโสดาบันไม่ได้สอนให้ติดขันห้าของใครก็ตามขันห้าของเทพขันห้าของเทพขันห้าของพรหมก็ตามก็คือขันห้าก็คือขันมันก็คือการก็ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์แต่แล้วก็รับสั่งว่าเพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายสรุปนะฮะว่าขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเอาหมดเลยนะฮะอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันห้ามันก็คือสักแต่ว่าขันห้ามันไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเราจริงๆที่สมมติเนี่ยฮะสมมติซึ่งคนเราแต่ละคนเราเห็นว่าที่จริงเราสมมติอ่ะแล้วเราไม่รู้เป็นอะไรวันๆในมั่วไปหมดเห็นไหมฮะอยู่ที่บ้านบางทีเราไม่รู้เป็นอะไรเลยมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีคนใช้โอ้ยุ่งไปหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรฮะวันๆเนี่ยบทที่เราเล่นลองนับดูลองจดไว้ได้จดลองดูก็ได้วันเล่นกี่บทนะฮะไม่รู้กี่บทสักอย่างหนึ่งที่จริงมันไม่ได้เป็นจริงเพียงแต่ว่าในแง่ของความสมมติบัญญัติเนี่ยเมื่อสมมติให้รับบทตรงไหนแสดงให้ดีที่สุดเดี๋ยวก็จบตรงนั้นก็คือจบทำหน้าที่ดีที่สุดมอบหมายมาทำให้ดีที่สุดมีพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการทหารก็ส่งคนมาว่าอาตมาไม่เห็นแสดงความคิดความเห็นอะไรเรื่องที่กำลังวุ่นวายกันเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตั้งมานี่ไม่ได้มอบหมายมาบอกเราไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ไม่มีความเห็นแต่หมายความว่ามอบหน้าที่มาเราก็มีอำนาจเราก็มีหน้าที่เราก็มีความเห็นได้อันนี้ก็คือไม่ไปดึงเรื่องที่มันไม่ใช่ธุระมันมีงานเยอะที่จะต้องทำมันไม่จำเป็นจะต้องไปแย่งกันทำมานะฮะแต่ถ้าเขามอบหมายมาเราก็ทำทำเสร็จก็จบแล้วก็ถือว่าไม่ได้ไปโกรธไปเคืองใครนะไม่ได้ไปมีความรู้สึกอะไรเป็นการส่วนตัวเขาเรียกสำนวนของพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่ามีเมตตาเป็นปุเรจาริกมีเมตตานำไปข้างหน้าอันนี้มันตะปุ่มตะป่ำมันแก้ได้หน่อยแก้ได้หน่อยขัดเกลาเส้นหน่อยนะฮะเพื่อทำให้มันเป็นประโยชน์แก่สิ่งนั้นมันไม่ใช่ทำเพื่อเราแต่เพื่อประโยชน์แก่เขาเพื่อประโยชน์แก่องค์กรดังนั้นถ้าเรามีพื้นฐานอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่จะลดกระแสของปัญหาต่างๆลงไปแต่พอเอาตัวตนเข้าไปยุ่งเราจะยุ่งใหญ่เลยทีนี้ตัวตนเข้าไปยุ่งเนี่ยมันจะมีปัญหาใหญ่เพราะงั้นในมองตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นการมองเข้าถึงความจริงพอขั้นท่านไปทำงานที่เหี้ยก็สมมติท่านก็ไม่ยึดติดที่สมมติตรงนั้นท่านก็ทำหน้าที่บอกให้ไปเทศก็ไปเทศทำหน้าที่ของท่านเต็มที่แล้วก็จบ ภารกิจของท่านเสร็จแล้วคือเทศก็จบก็จบแล้วโยมจะได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่โยมมันไม่ได้เกี่ยวกับท่านนะมันหมายความว่าเราก็ทำหน้าที่กันคนละอย่างเพียงแต่ว่าให้รับผิดชอบในจุดตรงนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้ปัจเจเวคขณะญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันเดินมาเรื่อยนะฮะมันผ่านศีลผ่านสมาธิผ่านปัญญามาเรื่อยๆมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะยกจิตขึ้นพิจารณาถึงขันธ์ห้าตามกฎของพระไตรลักษณ์แล้วก็ไปเห็นอริยสัจทำความเป็นจริงนะฮะตรงนี้มาถึงจุดหนึ่งพอพิจารณาแล้วใจมันก็จะวางเฉยวางเฉยในสัตว์ในสังขารทั้งหลายคือไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็ถ่ายถอนกิเลสออกไปก็แสดงว่าท่านอาลวีภิกษุณีเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วก็คงจะเป็นยุคต้นๆของพุทธกาลเพราะว่าในการต่อมาภิกษุณีเราที่ไปอยู่ในป่าเนี่ยถูกพวกอันธพาลมันฉุดคร่าอาจารย์อาจารย์เยอะไปหมดเป็นปัญหาจริงๆนะฮะคือว่าคนเดียวพูดเฉพาะมุมคือถ้าเราไปศึกษาพระวินัยปิฎกแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าท่านไม่มีกิเลสนะท่านไม่แบกโลกไว้นะถ้าบางคนมีกิเลสอมเครียดนะลูกสาวเยอะไปหมดเลยอ่ะไม่รู้จะทำไงอ่ะเลยก็จัดองค์กรเนี่ยพยายามปรับมาจนมาในที่สุดก็ต้องให้วัดภิกษุณีเขตภิกษุณีอยู่ติดกับพระเลยหมายความว่าพระเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ยินเสียงสามารถจะมีเหตุการณ์อะไรก็เข้าไปช่วยทันเข้าช่วยทันก็พระก็เลยกลายเป็นพี่เลี้ยงภิกษุณีทีนี้พอกลายเป็นพี่เลี้ยง มีภิกษุณีมีมากไม่ได้เพราะหาพี่เลี้ยงไม่พอมันก็มีปัญหาต่อไปอีกก็กลายเป็นเนี่ยว่าแก้ปัญหาแล้วไปเจอปัญหาแก้ปัญหาก็เจอปัญหาแก้ปัญหาก็เจอปัญหาแล้วในสุดเลยการสืบต่อจึงขาดนะครับการสืบต่อจึงขาดเพราะว่าปัญหามันเยอะปัญหาจากพวกข้าศึกตรงกันข้ามได้นั่นถือว่าจุดอ่อนนะฮะกลายเป็นจุดอ่อนที่เขาจะทำลายเราได้เพราะงั้นพระเจ้าจึงห้ามแม่อยู่ป่าเพื่ออะไรเพื่อสวัสดิภาพของภิกษุณีนะมันไม่ใช่เรื่องว่ากดขี่ทางเพศนะกดขี่ทางเพศพระพุทธเจ้ารังแกภิกษุณีไม่ใช่มันเพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะอยู่ในป่าเนี่ยทำไงใครจะไปคุ้มครองท่านได้นี่ก็คือแสดงว่าเป็นยุคแรกนะท่านยังไปอยู่ในป่าได้และประการต่อไปเป็นการอุปมากามคำว่ากามเนี่ยที่จริงมันกรอบเข้ามันมาทั้งหมดหมายความว่าเราโลกเนี่ยมันกามมาพบโลกเราเป็นกามมาพบเพราะในสิ่งสัมผัสทั้งปวงในโลกในที่จริงมันเป็นวัตถุกามไม่ว่าอะไรก็ตามนาฬิกาน้ำชาไมโครโฟนเสื้อผ้าหรืออะไรนี่วัตถุกามทั้งนั้นนะฮะคือว่าคำว่ากามที่จริงไม่ใช่คำหยาบเป็นคำสิ่งที่เราพอใจกามแปลว่าสิ่งที่บุคคลใคร่ปรารถนาพอใจสำนวนบาลีจะพุทธเจ้าจะใช้คำสามคำอิทธากันตามนาปาอิทธาก็คือปรารถนากันตาก็คือพอใจพอใจมนาปาก็คือชอบใจน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเราพูดน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจคือใจคนไปกำหนดอย่างนั้นที่จริงมันไม่เป็นอ่ะมันไม่เป็นอะไรอ่ะมันเป็นก็แก้วมันก็คือแก้วใช่ไหมฮะแก้วก็คือแก้วเพชรก็คือเพชรมันไม่มีอะไรแต่ว่าใจคนไปกำหนดค่าของมันตัวเองชอบก็ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นทีนี้พอปรารถนาร่วมกันมากๆของมันน้อยมันก็กำหนดขึ้นเป็นค่าตีราคาขึ้นไปสินค้าเดี๋ยวนี้ก็วุ่นเหมือนกับการประมูลของไงนะจะเห็นว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเราไปกำหนดค่ามันมันค่ามันมันก็เกิดขึ้นจากกติกาที่เรากำหนดขึ้นมาในที่เหล่านั้นทีนี้ในแง่ของความเป็นปัจจัยสี่ยังไงก็ไม่จะถึงกับปฏิเสธนะว่าเรายังไงเราก็ต้องอยู่ในปัจจัยสี่เพียงแต่ว่าให้มองเห็นโทษของการหมกมุ่นอยู่ในกามอุปมาแรงออกมาเป็นหลาวเป็นแหลนเป็นหอกเป็นอะไรต่ออะไรเยอะคือเขาเรียกว่าอุปมากามเนี่ยจะอุปมาเยอะอุปมาเป็นของเสียดแทงอุปมาเป็นหอกเป็นแหลนเป็นหลาวเนี่ยเห็นไหมต้องระมัดระวังมากต้องระมัดระวังมากคือจับดีถือดีก็ดีไปนะฮะถ้าจับไม่ดีถือไม่ดีก็เป็นอันตรายที่บางทีก็มองเป็นภาพรวมมาเย่าเรือนที่ปกครองไม่ดีครองไม่ดีนี่จะนำความทุกข์มาให้นะจะมีปัญหาเยอะแต่ว่าอย่าลืมวันนี้ภิกษุณีพูดระดับภิกษุณีอรหันต์พูดระดับพระอรหันต์เพราะงั้นพระอรหันต์มันก็พูดระดับที่สมบูรณ์ความมองเป็นหอกเป็นเหลาเป็นแหลนเป็นเขียงหั่นเนื้อเป็นถือคบเพลิงทวนลมนะเป็นส ุนัขแทะกระดูกอะไรก็แล้วแต่ท่านจะอุปมาของท่านเนี่ยท่านอุปมาให้เห็นเพราะงั้นการพูดว่าสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีนี่ที่จริงมันพูดได้แต่ปัญหาว่าพูดกับใครคือคนกิเลสมากๆแล้วก็หลอกได้เยอะนะคนโง่มากๆนี่หลอกได้เยอะเลยเพราะเขาจะไม่คิดหรอกเขาจะไม่คิดโดยเหตุโดยผลหรอกคือเราลองนึกดูว่าแม้แต่ฝรั่งนี่ก็ส่งอะไรมาต่างๆมากมายอย่างที่พูดถึงว่าตุ๊กตาอะไรวันก่อนที่มันกดลาแล้วมันก็แก๊กก็แก๊กมันพูดได้นะกำลังเห่อกันนะฮะ 1,900 บาทนั่นก็ฝรั่งเอาเงินไปอีกเยอะนะฮะเป็นหนี้ IMF และเป็นหนี้ความคิดของฝรั่งอีกคือเวรกรรมของคนเราอ่ะนะคือไม่ได้ใช้ความคิดว่านอกจากว่าเปลืองสตางค์แล้วก็เปลืองเวลาแล้วก็เกิดวิตกกังวลเป็นห่วงว่ามันจะตายบ้างเหมือนธรรมากจิอะไรต่ออะไรมันก่อนนะหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนนะเลี้ยงลูกให้ดีเลยนะไปเลี้ยงไอ้เครื่องตุ๊กตาเล่นนี่ทำไมดูลูกให้ดีก็แล้วกันดูลูกดูแม่ดูคนเฒ่าคนแก่นะฮะดูผู้เยาว์ผู้ชราไปในครอบครัวให้ดีก็แล้วกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าถ้าเกิดการยั่วยวนเนี่ยคนไม่มีปัญญาเราจึงเห็นว่าไอ้คำว่าปัจเจเวคขณะญาเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเราถามว่าอะไรทำไมเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์เนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าไม่จ่ายมันจะเป็นอะไรขึ้นมาไหมเห็นไหมฮะยังปัญหาเมื่อเช้าก็คุยกับท่านผู้หญิงใหม่เนี่ยเขาเป็นวุฒิสมาชิกนะฮะบอกว่าปัญหาว่าสังคมไทยเนี่ยเรามองแต่จะตอบสนองความต้องการของคนมียาสวาแปลเนี่ยออกไปก็หายจอมไปอุตลุดหมดเลยนะฮะแล้วก็สุดๆขึ้นไปก็ได้คือบางทีเนี่ยเขาเรื่องนี้ให้มันดันไปดาวรถต่อเห็นไหมฮะดาวรถต่อดาวปิกอัพดาวมอเตอร์ไซค์พวกครูประชาบาลเนี่ยที่มันหนี้ตั้ง8,000 ล้าน 80,000 ล้านอะไรต่ออะไรมันก็ออกมาจากอย่างเงี้ยคือขาดการควบคุมตัวเองแล้วก็ไหลไปตามกระแสที่เขายั่วลดแลกแจกแถมทั้งหลายมาล่อด้วยผลประโยชน์ทั้งหลายอะไรเคาะประตูนอกดออะไรต่างๆก็เรียกว่าพวกขายตรงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือปัญหาที่ว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาเพราะไอ้คำว่าปัจเจเวคขณะญาณในโครงสร้างมันเนี่ยจริงๆก็คือการใช้ความรู้พิจารณามันไม่ได้หมายความว่าต้องบรรลุมรรคผลอย่างเดียวมันเหมือนสมาธิฐินั่นแหละสมาธิฐิมันนำไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ที่สมบูรณ์นะแต่สมาธิฐิเราก็ใช้อย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ดีหรือชั่วไอ้นี่ทางเสื่อมทางเจริญไอ้นี่ทางสุขทางทุกข์มันก็คือสมาธิฐิคือสมาธิฐิแต่ไม่สมบูรณ์เต็มยอดว่าในปัจจเวคขณะญาณแน่นอนถ้าสมบูรณ์ก็คือบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่เราก็ใช้พิจารณาเรื่องอาหารกินอาหารเนี่ยอาตมายังมีความรู้สึกว่าเรากินอาหารนี่มากเกินไปมันไม่ใช่อะไรไม่รู้คือแสดงสถานะมากเกินไปที่จริงถ้ากินสบายสบายนะฮะกินสบายสบายก็มีอะไรอ่ะจานเดียวก็พอข้าวราดแกงเรียบร้อยไปแล้วคือไม่เดือดร้อนอาตมาเวลาเนี้ยเดินทางอ่ะเดินทางนั่งฉันข้าวในรถยังคนยังบ่นว่าทำไมไม่สบายดีอ่ะสบายดีก็ฉันข้าวไปบางทีก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆก็ฉันไปเลยก็จบแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมากก็เห็นก็อยู่ได้นะก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ไปตั้ง66แล้วนะตอนนี้ไม่ใช่บอกนะยังไม่ตายก็นี่ก็คือเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยพวกนี้มันเค้าเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยมันสำเร็จประโยชน์ถ้าเรามองระดับสำเร็จประโยชน์ได้มันก็ถือว่าเป็นอาการของปัจเจเวคขณะญาณระดับหนึ่งก็ไม่ตกไปสู่บ่วงของมารที่มันล่อล่อด้วยรูปล่อด้วยเสียงล่อด้วยกลิ่นล่อด้วยรสปัจเจเวคขณะนี้จึงเป็นเรื่องจะต้องใช้ทุกกรณีเวลาสัมผัสกับอารมณ์เวลาใช้กับคนทั่วไปเนี่ยบางทีทรงใช้คำว่าตัฏฐะตัฏฐวิปัสสติไอเห็นชัดเจนในขณะนั้นก็คือปัจเจเวคขณะใช่ไหมหรือว่าบางทีเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็คือปัจเจเวคขณะอันเดียวกันนะปัญญาทั้งหมดพูดง่ายว่าใช้ปัญญาทั้งหมดใช้ปัญญาพินิจพิจารณาจนเกิดความรู้จากการพิจารณาทีนี้ไอ้ความรู้เหล่านี้มันจะไปทำลายตัวความไม่รู้ใช่ไหมฮะก็แสดงว่าเมื่อความรู้มันก็คุมความโลภได้คุมความโกรธได้คุมความหลงได้คงโลภโกรธหลงอยู่เราคงไม่หมดหรอกแต่ว่ามันจะโลภในเรื่องที่เราคุมไว้ความเหมาะความควรว่ากินเท่านี้พอไหมซื้อเท่านี้พอไหม นะมันก็ต้องมีการศึกษามีการวางแผนไม่ใช่ว่าไหลไปตามกระแสแล้วก็ดาวกันเรื่อยนะฮะดาวก่อนพรทีหลังนี่คืออันตรายนะดาวก่อนพรทีหลังนี่คืออันตรายมากเพราะว่าในที่สุดเราจะอยู่ด้วยการเป็นหนี้ตลอดชีวิตพอถึงพอในนู้นเกือบหมดแล้วก็ดาวใหม่ต่อดาวใหม่ต่อก็ดาวอย่างนั้นนะดาวก็ผ่อนแล้วก็ดาวก็ผ่อนก็อยู่ด้วยเป็นทุกข์ตลอดระยะเวลาเลยวันเวลานี่มันเครียดเพราะวันเวลาสมัครคนเป็นหนี้นี่มันเร็วนะสมัครคนเป็นหนี้เร็วตั้งแต่24ชั่วโมงเท่ากันเก็บนาฬิกาเดินเท่ากันนะแต่ใจที่มีเป็นหนี้นี่มันจะเร็วมากและรู้สึกโอ้โหหาไม่ทันเลยหมุนเงินไม่ทันเลยในที่สุดก็จะนำปัญหาต่างๆมาเพราะงั้นแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าปัจเจเวคขณะการปัจเจเวคขณะญาณใช่เต็มรูปคือมรรคผลอรหันต์แต่ว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเพราะงั้นในสิ่งที่เราพิจารณามันเพิ่มความรู้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็มีความรู้ในการใช้พิจารณายิ่งพิจารณาไปเรายิ่งเห็นเพราะยิ่งเห็นจิตใจมันก็จะผ่อนคลายมันก็จะบรรเทาความประมาทความเพลิดเพลินยินดีลงไปนะเราคงอยู่ในโลกของวัตถุกามแต่ว่าเราเป็นนายมันนะแทนที่จะให้มันเป็นนายเรามันก็สั่งการอะไรเราไม่ได้นะแล้วบางทีก็แม้จะสวยๆก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสไปบ้างก็เฉยๆซะบ้างแต่ทำใจให้สงบแล้วเราก็จะช่วยมันทอบบางอะไรลงไปได้แน่นอนมันไม่ถึงชนะมารแบบท่านอาลวีนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับอยู่ในบ่วงของมารหรือว่าการสนตะพายของมารมากจนเกินไปใจก็เราก็จะอิสระมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ